Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Vorbim despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. În luna septembrie este vremea să tragem linie și să vedem cum a fost anul agricol. Sunt și alte luni în care recoltăm, calculăm, sortăm, ne ocupăm de lucruri de genul acesta, dar cred că luna septembrie este cea mai potrivită perioadă în care să putem contabiliza ce am realizat în agricultură. Îl salut pe domnul inginer Marian Pogăcean, specialist în domeniul agriculturii, directorul Unității Fitosanitare Mureș, care participă la realizarea acestei emisiuni prin telefon. Bună ziua, domnule Pogăcean!
Să rămânați, bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Mă bucur că ne reauzim, că putem să stăm de vorbă despre prioritățile noastre ale celor care cultivăm un petec mai mic de pământ sau, de ce nu, suprafețe mari de teren. Cei care vor să intervină pentru a-i adresa întrebări invitatului meu pot apela telefoanele 0265 200 700 sau 0265 30 77 77. Ne puteți scrie și mesaje la 0755 04 45 19. Vom oferi astăzi, prin tragere la sorți unui ascultător, 5 litri de îngrășământ foliar fert complex, pe care încă îl mai puteți folosi, deoarece avem plante verzi, avem frunze în grădină și putem să ajutăm la buna creștere a acestor plante. Domnule Pogăcean, haideți să vorbim puțin despre starea vremii în deschiderea emisiunii. A fost un an extrem de secetos. În ce măsură sunt afectate recoltele de această secetă, de lipsa precipitațiilor?
Într-adevăr, n-aș putea spune pe ansamblu că a fost un an foarte secetos. Este secetoasă partea a doua verii și începutul toamnei. Pentru zona din centrul țării, deci Ardeal, cum s-ar zice, Transilvania, un an nu extraordinar, dar n-a fost un an chiar rău. Ținând cont însă că prețurile la toate produsele s-au mărit semnificativ, s-ar putea ca din punct de vedere financiar, chiar dacă față de anul trecut pe anumite culturi să avem producții mai mici, din punct de vedere financiar să stăm mai bine. Și nu ne putem compara cu restul țării, și mă refer aici cu partea de sud, sud-est și sud-estul Moldovei, care într-adevăr a fost o zonă calamitată și numai cine a vizitat acea zonă își poate da seama de ce înseamnă până la urmă condiții climatice cât de cât favorabile.
Auzeam un fermier într-un interviu, spunea că pălăria de floarea soarelui e cât un ceas de mână.
Mai bine să fie cât o căciulă sau cât o pălărie de oșan.
Dar să fie totuși, da, la nivel de pălărie și nu de ceas. Se pare că, da, sunt zone calamitate de-a dreptul și oamenii suferă extrem de mult. Nu reușesc să recolteze nici cât au însămânțat.
Semana, da. Deci producții de 200-300-500 kg. Am prieteni destui în zona aceasta calamitată și de secetă și într-adevăr, n-au avut noroc nici cu culturile de toamnă, grâu, orzul, n-am mai avut, am prieteni în zona Brăila, Ianca, în care au spus că n-a plouat din februarie și era luna august, deci o secetă cruntă, dar după aceea au mai venit niște ploi, au însămânțat porumb, porumbul s-a făcut de un metru și s-a uscat. La fel și floarea soarelui, acolo este floarea aceea de un capitol de dimensiunea unui ceas. Măcar dacă era ca pe vremuri un ceas în ăla de perete sau ceva, era ceva, sau de deșteptător cu care am crescut cei care avem ceva ani și asta. Dar noi totuși suntem o zonă relativ favorizată și sunt și aici ceva probleme cu seceta, în special pe terenul pe pantă și pe terenul cu expoziție sudică accentuată. Totdeauna s-a spus în câmpie că terenurile de expoziție nordică, de dos, cum se zice în câmpie popular, sunt mai slabe, deci cele cu expoziție sudică, de față, cum în limbaj popular, pentru că cei pe expoziție sudică are mai multă lumină și până la urmă plantele magazinează energia solară și deci e normal că ar fi ca această zonă să fie mai productivă. Dar tot
porumbul
mai,
este afectat de secetă, domnule Pogăcean, porumbul.
Pe expoziție sudică asta este afectat. Este, dar discutăm, nu mai facem 10 tone, facem 8, facem 7. Discutăm că facem 6-700 kg pe hectare. Deci și la noi se cunoaște, pe expoziția nordică sau pe estică, vestică, deci diferite grade de afectare, dar discutăm de la potențial de 10 tone de boabe în jos. Deci nu facem 10, facem 7, dar tot facem. Facem poate pe cele mai grele sau situații, facem 5-6 tone, ceea ce în zonele afectate nici nu se gândesc nici pe cele mai bune suprafețe să facă producții de tipul acesta.
Dar sfecla de zahăr este afectată?
Sfecla de zahăr în acest an am văzut, deci le zice, deși noi avem în primăvară am calamitat o suprafață semnificativă de ea din cauza secetei din luna aprilie, începutul mai, ce a scăpat și a dezvoltat este zona aceasta de către Sărmaș, în centru Câmpie Transilvane. Multă sfeclă s-a calamitat, a răsărit, a încolțit și s-a uscat. A fost atunci o perioadă foarte călduroasă, neobișnuit de călduroasă în primăvară și cu vânt. A uscat și după aceea când a venit ploaia, deja era târziu. Dar ce a scăpat din sfeclă și destul de multă la nivel de fabrică nouă sau calamitat, câteva sute de hectare, este cu o producție relativ bună. Problema din nostru punct de vedere fitosanitar a fost cu cercosporioza. De mult n-am văzut un an atât de puternic, atac așa de puternic de cercosporioză. Cu toate că sunt fermieri și sfecla s-a raionat sau s-a adunat suprafețele pe sfeclă pe fermieri mai mari care știu să facă această cultură și stăpânesc tehnologia și cu toate că s-au făcut două, trei tratamente, am văzut destule lanuri în care cercosporioza a dismălit sau a redus semnificativ producția și în special randamentul în zahăr.
Dar, domnul Pogăcean, e cineva pe firie, o doamnă care dorește să intervină? Bună ziua!
Bună ziua! Nu știu, eu sunt doar aia.
Da, poftiți!
Bună ziua tuturor! Aș dori să-l întreb pe domnul inginer în legătură cu plantarea căpșunilor, dacă în luna aceasta se mai pot planta, dacă nu e prea târziu, și dacă le place într-un loc un pic mai umbros, pentru că la un moment dat în grădină apare sau bate umbra pomilor în locul unde aș dori să le plantez. Și bineînțeles cred că trebuie și niște soloni mai tineri. Și dacă pot să plantez într-un loc unde au mai fost căpșuni, dar nu ne-am preocupat de ei și au fost buruieni și n-au prea rodit, am trecut de vreo 2 ani, cred că era...
Când a fost ultima dată căpșuni acolo?
Păi anul ăsta a mai fost ceva, dar nu prea multă recoltă.
Uh-huh. Deci de plantat suntem la limita limitelor cu plantatul la căpșuni. Dacă ați avea în ghiveci sau să aduceți de undeva în ghiveci nutritiv și dacă puneți cu irigare prin picurare, deja această perioadă de secetă și căldurile din timpul zilei nu-i fac bine deloc căpșunului plantat. Se aduce din Olanda sau Germania, unde se aduce, sau sunt căpșunării unde se produc stoloni, de obicei se dă la rădăcină nudă, adică ai stolonul, îl aduci în condiții de frig, deci câteva grade, să nu ornească tare în vegetație, și îl punem în câmp. Problema este că avem o masă foliară, dacă este frunzele mai dezvoltate, având o suprafață mai mare de evaporare, rădăcina încă nu reușește să extragă atâta apă, chiar dacă punem în irigare prin picurare. Trebuie câteva zile, dacă în câteva zile nu dispare, nu e ok. Dar dacă doriți să luați căpșun dintr-o parte, dacă în zona în care ați avut căpșun n-ați avut o producție grozavă, ceva nu e în regulă acolo, ori nu i-ați dat apă, ori nu v-ați ocupat de ei, ori n-ați tratat, recomandarea ar fi să puneți într-o altă zonă. Nu prea place la căpșun umbra, dacă doriți niște fructe mai bune. Dar în zona noastră și în general în România, factorul limitativ de departe este apa. Să faceți un căpșun de calitate fără să aveți irigare și în special irigare prin picurare, care Nu creează, putem să stropim cu aspersor sau să stropim cu furtună, dar creăm un microclimat favorabil bolilor. Aceste, și plus că îmbătătorește pământul, irigarea prin picurare nu creează acel microclimat, dă apa, facem economie de apă pentru că ajunge exact la plantă, la rădăcină, acolo unde trebuie și are rezultate deosebite.
Domnule Pogacar, haideți
acum este sfârșitul lunii. Este sfârșitul perioadei. Dacă o faceți repede, o zi, două, trei, da, dar după aceea e târziu.
Domnule Pogacar, vă propun atât dumneavoastră cât și celor care ne urmăresc să aflăm ce mai lucrează fermierii, ce mai lucrează cei cu care a stat de vorbă colega mea Emanuela Barabaș.
Acum este strângerea de ceapă, cartofi, se scoate ceapa și cartofii. Usturoiul, se strânge fasolea pentru aia în pârgă, porumb zahărat, imediat se termină.
Cum a fost recolta anul acesta?
Foarte bună.
Se adună roșii, gogoșari, vinete, ardei iute, varză, fasole în pârgă și uscat, bostan și cartofi.
Sunteți mulțumit de recolta din anul acesta?
Sunt produse cu care sunt mulțumit și sunt cu care nu sunt tare mulțumit. Păi cel mai bine este fecla roșie, ăla arată cel mai bine. Este acceptabil producția.
Ce recoltați?
Fasole uscate, care uscat și cartofi. Cine lucrează, ăla are.
Un hectar și 20 de are grădină. Păi eu acum culeg fasole, porumb, zahărat, varză, ardei, roșii. Recolta a fost bună. Nu mai prețul foarte, foarte, foarte scăzut.
Acum începe culesul porumbului. Se scoate cartoful, deja început, deja la sfârșit scoate cartoful. Oamenii pregătesc coșurile pentru porumb. Deja s-a început aratul, cine are pământ, cine are vaci și rozatul. Recolta a fost destul de bună, și la vedeți aici la piața, cartofi s-au făcut până la 30 de mii. Dar porumbul iarăși, grâul iarăși, zarzavaturile, așa am de mult n-au fost.
Domnule Pogăcean, cum comentați?
Păi, prima constatare că acum colega noastră a vorbit cu agricultori, cred că după accent și ăsta din zona noastră și după ce se ocupă. Într-adevăr, și cum a spus, bine a spus la început emisiunii, este septembrie și da, să vedeți, este octombrie numai. Din punct de vedere octombrie, sfârșitul septembrie, începutul octombrie, sunt una din cele mai aglomerate luni sau în interval. Acum, de toate, se recoltează floarea soarelui puțin cam târziu, dar uitați că ploile din vară, începutul verii, au prelungit perioada de vegetație la floarea soarelui. Porumbul putea să mai prelungim, dar seceta din această perioadă îl coace rapid. Iar majoritatea interlocutorilor care am vorbit, s-a vorbit, se referă la legume. Într-adevăr, crescut rădăcinoasele, cartofii. Recomandarea mea este la cartofi să facă o sortare foarte bună a cartofului, lăsa câte o perioadă la soare să se zvânte bine și după aceea depozitat în loc întunecos și umbrit, adică la umbră și într-o zonă mai, adică într-un spațiu mai răcoros. Și o sortare foarte, foarte bună. Pentru că tuberculul e atins de diferite de răni, adică ori de la scoatere, ori de la manipulare unde s-au rănit, acolo este poartă de intrare pentru bolile de depozit și recomandarea mea este ca acesta să depoziteze separat și să se folosească în alimentație prima dată. Mai scos ceapă, deci cine a reușit să țină ceapa verde până acum a făcut tehnologie și are și o producție deosebită și sigur se recoltează rădăcinoasele acestea, specla roșie. Vreau să constat, adică și constat și vreau să remarc că lumea a început să se specializeze. Deși ne face rădăcinoase, se ocupă de rădăcinoase și face tehnologie și are rezultate. Să faci feclă roșie nu chiar așa de simplu. A, când trebuie acasă 20 de fecle, e o treabă, dar ca să trăiești din treaba asta, trebuie să stăpânești o tehnologie. La fel ca oricare dintre culturi. Dacă faci tehnologie, ai rezultate și rezultatele înseamnă, în primul rând, o putere financiară corespunzătoare și Noi în grădina populației sau în grădinile mai mici trebuie să terminăm recoltatul, dar încă pot să rămână în câmp și dacă sunt până la prima brumă sau primele brume, se pot, ăsta mai avem roșii pe tufele de roșii, mai sunt vinete, mai sunt ardei. Dacă putem să ne pregătim cu niște pânză în care să putem acoperi aceste plante care încă sunt verzi și pot să producă, prelungim și o să avem fructe, adică legume, fructe de legume, mă refer, în o perioadă mai îndelungată. Încă mai sunt roșii și dacă vine o brumă, n-avem ce face, atunci vom lua gogonele sau asta, dar recomandarea este cât putem perioada de coacere a legumelor să o prelungim.
Salutăm un ascultător. Bună ziua!
Alo?
Bună ziua, poftiți!
Da, poftiți!
Sărut, mâine, doamna Luvinița, să trăiți, domnul doctor, inginer Pogăceanu.
Da, vă rog.
Două întrebări mai simple, așa. Vreau să cer părerea cu privire la semănatul spanacului pentru producția foarte devreme de primăvară, dacă e propice acum. Una la mână. A doua, am un cireș care e plin cu clei. Dacă pot să-l ajut cu ceva. Ascult răspunsul dumneavoastră la radio. Vă mulțumesc și vă doresc sănătate.
Mulțumim și noi.
La spanac și salată, da, se poate semăna, dar iarăși același lucru. Aș recomanda să nu pune spanacul și salată unde a fost și anul trecut salata și spanacul, pentru că sunt niște boli care se pot transmite prin sol și avem toate șansele ca să avem probleme la anul. Deci în grădină, căutat un alt parte din grădină unde este liber, pregătit terenul, se poate semăna, dar obligatoriu trebuie udat. Deci avem avantajul că este cald, dar noaptea este rece, ziua e mai scurtă și trebuie să deci răsar, dar trebuie să semănăm pentru că nu știm ce ne așteaptă. Trebuie spanacul și salată să aibă minim 3 frunze ca să reziste peste iarnă. Sigur că întotdeauna la un semănat este puțină loterie, dar dacă semănăm acum avem toate șansele să putem, în condițiile în care udăm și răsare destul de repede, că salata și spanacul, dacă udăm într-o săptămână, 10 zile este afară și atunci până și reziste mai bine la frig și până vine o perioadă sau întâmplă sezonul de vegetație, avem toate șansele să fie crescute atât încât să reziste peste iar.
Cireșul,
dacă are clei, ceva e neregulă. Cleiul și la toate sunt boroasele în general, că e cireș, că e cais, că e piersic, că e prun. Când apare cleiul, ceva este neregulă. De obicei apare la răniri sau, de exemplu, poate să apară clei. Aceste toate sunt boroasele au o coajă foarte tare și strâng foarte tare tulpina. Și acolo unde crapă, când ia apă sau ăsta, acolo este o rană și reacția de apărare a pomului este să facă acest clei. Dar nu este sănătos, ceva s-a întâmplat acolo. Este bine ca să respectăm verigile tehnologice și nu e așa că n-am avut fructe în anul ăsta, nu las că nici nu-l stropesc. Din potrivă, tocmai acum trebuie ca să întreținem un aparat foliar curat de bol și de dăunător și atunci avem toate șansele să nu avem probleme de tipul acesta de a apărea clei. Unde apare clei, ceva nu este în regulă. Că e rană, că e condiții climatice, că e secetă și ulterior apă, ceva a fost în regulă. Așa că la cereale, când apare tăvălugul, ceva nu e în regulă. Deci acolo e o secetă, ăsta a lucrat când a trebuit. Când vezi tăvălug în câmp, ceva n-a fost în regulă sau nu e în regulă. Cu toate că recomand cu multă căldură utilizarea tăvălugului după semănatul acesta.
Domnule Pogăceanu, un ascultător ne întreabă dacă primăvara se pot semăna căpșuni și când ar fi perioada optimă.
Se pot, bineînțeles. Foarte corect să se în primăvara, numai că cei care fac tehnologie și mari producători de căpșuni, mă refer aici la italieni, la spanioli, mă refer în Europa, sau francezii din partea mai caldă și în general țările grecii care produc căpșuni, ei le pun toamna. Și atunci, la prima recoltă, în primăvară, în primul an de producție, au rezultatele cele mai bune. Putem să plantăm și primăvara cât de devreme se poate, cu o condiție să nu plantăm, deci undeva sfârșitul martie, început de aprilie, în care nu mai avem geluri așa de mari, că tremutare și schimbarea locului plantulelor este un stres. Este bine să se suprapună peste stresul climatic, stresul de frig. Se poate semăna planta primăvara, dar rezultatele nu sunt atât de bune, pierdem un an. Dar și încă o recomandare la căpșuni. Noi le lăsăm să aibă densitate prea ridicată și atunci lăsați să fie fructe. Da, o să fie fructe multe, dar de o calitate mai slabă, mici. Și asta. La căpșun nu trebuie avut milă, trebuie lăsat cel puțin o distanță de 20-30 de centimetri între plante, în jurul plantei, și atunci vom avea căpșuni de o calitate deosebită, cu aspect și cu dimensiuni mari și un aspect foarte bun și un gust bun. Se poate, deci primăvara, dar mai devreme, tot ce să mănăm mai devreme, cu riscul de a ne prinde chiar un frig. Un frig mai puternic. Am avut și friguri -7-8 în 15 aprilie. Deci, dar asta se întâmplă foarte rar. Recomandarea și în mod normal este să semănăm în prima parte a primăverii.
O salutăm acum pe doamna Ana. Bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua, doamna Luminița, și bună ziua, domnul inginer. Am două întrebări pentru domnul inginer.
Vă rog.
Am plantat cam târziu la țară, avem o căsuță la țară, un gutui. Așa s-a prins și a înflorit, și, adică a înverzit, și dintr-o dată, după o săptămână, acum s-au uscat toate frunzele, au căzut jos. Și nu știu ce să facem.
Da, apă i-ați dat, doamna. Da, apă i-ați mai dat.
Să vedem ce se mai întâmplă cu el.
Apă, mai când i-ați dat, doamna Ana?
Poftim?
Când i-ați dat apă?
Apă i-a dat, tot timpul apă. Când am mers acolo, tot dansat acasă, aici la Târgu Mureș,
dar
la țară, le-am dat
doamna
apă
Ana.
Și la pomii ceilalți, că avem ceva pomișori mai mulți.
Dar când ați plantat, gutuiul avea frunză pe el?
Avea două frunze, trei. Și o înverzit. Și dintr-o dată, pe urmă, i-au căzut toate.
Dar când ați plantat? În primăvară sau în toamnă acum?
Când a fost plantat gutuiul? Toamna târziu.
Toamna târziu.
Dar în anul ăsta?
Anul trecut.
Și acum?
Și acum e ceva... am observat acum că ne-am bucurat că totuși târziu și pe urmă a apărut ceva frunzuliță și dintr-o dată i-au căzut toate frunzulițele și nu știu dacă
mai în primăvară au căzut.
Acolo loc, că am înțeles tot de la dumneavoastră sau am înțeles tot de la mass media că gutuiul trebuie să pune mai distanțat de ceilalți pomi. Și așa i-a pus soțul. Știți, ca să nu fie că zice că afectează gutuiul dacă
lăstarii care au apărut nu au făcut așa sub formă de cârjă, nu s-au îndoit.
Nu, e așa plăpând și mic încă. Că a pus-o în cire și atunci am luat cam târziu și ala și o revenit și foarte frumos. Că, și celălalt gutuiu dintr-o dată s-a uscat așa și acum nu știu să plantăm acolo în loc altceva sau să mai lăsăm să vedem dacă nu revine la primăvară.
Păi puteți să vedeți dacă își revine, dar pregătiți ceva lângă el. Este posibil să nu fie udat suficient. Este posibil să fi plantat târziu, să fi plantat după ce o înghețat, să fi înghețat rădăcina și în primăvară, când a luat apă din cojă, a aruncat ceva lăstar, câteva frunzulițe și după asta se usuce și într-adevăr. Dar rupeți o ramură și dacă este uscată, dați-l afară. Dacă mai este încă ceva verde, aveți șanse ca în primăvară să pornească în vegetație.
dar aveți grijă să pregătiți ceva lângă el, luați un un pom la rădăcină, nu, adică rădăcină în pachetate, în rumeguș, că dacă nu pornește, să puneți la loc.
E posibil și să nu fi fost tasat bine pământul la plantare sau să-l fi ros vreun ceva prin pământ, poate un șobolan sau un șoarece. Da. Și asta e posibil.
Cât de repede. Atunci când, doamna Lumița, când un pom îl plantezi și pornește și după aceea se începe să se usuce, ceva în neregulă cu rădăcina, a stat afară, s-a uscat la aer sau a înghețat și după aceea era slabe șanse din ăla să mai iasă un pom. Nu știu exact condițiile în care le-a plantat, dar dacă rupe o crenguță și dacă e verde, are șanse ca la anul să pornească. Dacă e uscat, n-avem ce face să-l dea afară și să planteze ceva.
Dacă tot a dus ascultătoarea noastră discuția despre acest gutui, haideți să vorbim în general despre pomii fructiferi. Acum cam toți pomii care rodesc toamna au fructe, în general cam mici fructe față de anii trecuți, sunt multe și mărunte. Am văzut pomii foarte încărcați cu mere, dar sunt mici și foarte multe. Ce mai putem face în livadă? Cel puțin deci, acolo unde am făcut recoltările.
Acolo unde au fost fructe multe și nu s-a făcut răritul fructelor, într-adevăr, și alea o să fie fructe de o slabă calitate, de dimensiuni mici, fără aspect comercial. Și gustul nu este extraordinar. Am văzut și fructe la cei care au udat și au udat din belșug în vară și chiar dacă nu se extraordinar de mari, uitați că pomul le-a dus. Le-a dus, are fructe de relativ normale, dar primit apă la discreție. Ce mai putem face acum? Adesea să recoltăm. Atenție! Trebuie uitat în carte care e perioada în care se recoltează. Deci majoritatea soiurilor de măr deja la ora aceasta este coptă. Pentru că trebuie să știe că trebuie să aibă un anumit, trebuie să fie copt, dar nu răscop. Pentru că dacă se răscoace pomul, adică fructul, are șanse slabe să se păstreze peste iarnă. Deci are o conținut de zahăr să fie copt. Copt din punct de vedere fiziologic, dar nu răscopt. Și atunci trebuie, din cauza secetei prelungite, majoritatea fructelor deja aproape că au ajuns la coacere și trebuie uitat cam cât se coace. Sunt merele acestea, cum e Jonathanul, cum e o parte din Golden și nu mai spun Parmen Auriu, acolo unde mai sunt, sau aceste mere generos, mere zis de toamnă, iarnă, trebuie recoltat. Și mai încolo o să luăm Golden Rider și Pinova și alte soiuri de iarnă socotite. Dar și aici, ca și la struguri, este o perioadă optimă în care le putem, adică trebuie recoltate ca să le putem depozita corespunzător. Ce trebuie să facem după ce am recoltat? Un tratament, mai ales la sâmburoase acum. Mai sunt ceva prune, la solele târzii, cum e Ana Șpeț sau cum e Prezidentul sau cele cu top la urmă, Hit Top și altele, niște prune de o calitate deosebită, prune mari, frumoase, care se coc ceva mai târziu, dar majoritatea prunelor se coapte. Recoltăm și un tratament cu cupru, pentru că cine n-a făcut la cireș, la vișin și în special la piersic aici, să nu ne merăm în primăvară că vom avea vășicare la piersic și monilioză la cais. Deci acum este perioada la aceste fosta, dacă n-am făcut să facem un tratament cu un produs cupric. 1-2% încă această perioadă se poate, iar acolo din păcate, mulți ascultători mă întreabă, au păduche lână sau diferiți păduche din San Jose. Acolo, după ce cad frunzele, odată la 2-3 ani, un produs, un insecticid cu un ulei, dacă nu luăm un mod pilan și amestecăm cu ulei horticol și îl aplicăm. Pentru că trebuie să scăpăm de acești dăunători foarte periculoși. Toate care sucul celular și debilitează pomii, după ne mirăm că ce se întâmplă în gheață iarna, nu avem fructe, nu rodesc cum trebuie în anul următor.
Deci, dar despre asta o să discutăm în emisiunile următoare, pentru că încă suntem mai departe. Deci recomandarea, fructele coapte trebuie recoltate.
Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
Alo, bună ziua, dacă mă auzim.
Da, vă auzim, eu, spuneți.
Vă aud foarte, foarte greu, dar să sperăm că o să înțelegeți ceva.
Noi vă auzim bine.
Așa. Vă mulțumesc și la bună reauzire. Aveam mare nevoie de sfaturile dumneavoastră, domnul inginer.
Vă rog.
Am trei întrebări. Avem o livadă de pom și soțul e foarte grijuliu, atât aia tratat, curățate farfuriile, poate și de 10 ori, să nu persiste o buriană în jurul tulpinii trunchiului.
Da, perfect.
Dar avem vecini care iarba e aproape cât și pomul. Fructele au fost mai multe, pot să spun, decât la noi. Nu le-a tratat și soțul spune acum că oare nu cumva i-a ajutat la pomii respectivi, iarba a ținut mai mult umeditate la sol decât la noi. Soțul i-a mai udat din când în când, dar nu putea ca să facă față la atâția. Și se gândește că pentru la anul să sape numai toamna și restul să nu mai depună niciun efort de a mai curăța cum se curăță stratul de ceapă. M-ați înțeles?
Da.
Al doilea subiect, Mary, soțul s-a deșteptat, că a zis să nu crească atât de înalți și i-a mai scurtat mai în vară, nu chiar în vară, cum s-ar spune, la sfârșitul lui august. Dar lăstare, unde a tăiat, atâția păduchi s-au format, un fel de păduc lenoși care, dacă îi prinzi istoricii, știi, cu ceva, lasă așa o sevă roșie.
Da,
și, mă rog, tratamentele aplicate, atâtea, mă rog, acum nu știu dacă e mai cazul să mai facă tratamente sau pentru ăștia sau să lase până la iarnă sau la primăvară. Da. Al treilea subiect, a plantat și pomi odată cu Mary și prunia cu 5 ani. La 3 ani a dat randament părul și foarte multe flori. A făcut recoltă un maxim 10 prune de mostră, pere, pardon. Dar acum, nici anul trecut, nici în anul ăsta, nu mai vrea să mai dea randament deloc. Și ne întrebăm de ce, fiindcă florea a avut destul, e frumos, e foarte viguros, mare, avem alții de talie mai mică, își încărcați încât că li se rup crengile. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună.
Mulțumim, la fel și dumneavoastră.
Da.
Deci buriana de sub corona pomilor.
Acolo este o altă cauză că nu a avut fructe de calitate. Din potrivă, trebuie scoasă iarba, pentru că iarba consumă apă și consumul la iarbă este destul de ridicat. Dacă, de exemplu, la porumbii trebuie un kilogram, adică 450-500 de litri de apă pe un kilogram de substanță uscată la iarbă, îi trebuie 1000-1200 de litri pentru fiecare kilogram de substanță uscată de iarbă. Deci ea din apa și din mâncarea pomului, nu asta este cauza. Din potrivă, soțul meu a făcut un lucru foarte bun, că a curățat sub pom. Poate n-a tratat când a trebuit, n-a prins momentele optime și de acolo să fie niște probleme. Iar dacă vecinii poate au niște soiuri ceva mai vechi, soiuri mai rezistente decât ați plantat dumneavoastră, acolo este o altă cauză și să continue cu ce a început soțul noastră, că bine a făcut.
Legat de păduchii lănoși.
Nu. Deci ăla n-a apărut că a scurtat. Soțul nevastă a făcut, soțul ascultătoare, un lucru foarte bun, că a rărit, pentru că lăstarea aceea oricum se eliminau și n-are rost să le să lucreze în ceva care oricum la anul ăsta. Deci consumă energie și apă ca să producă un material care oricum se elimină. Deci a făcut un lucru bun că a făcut această eliminare a lăstarilor. Păduchele lănos n-a apărut acum, poate acum eliminând lăstarii s-a văzut mai bine că sunt. Trebuia făcute tratamente cu produsul Movento, care este un produs extraordinar de bun, asta nici acum nu este târziu să tratat, dar obligatoriu la păduchele lănos. El are o formă, deci, aeriană, deci în pom, și are o formă galicolă. Dacă nu tratăm și în jurul pomului, chiar am cunoscuți care au avut un păduc chelenos deosebit de, un atac deosebit de virulent, și am fost acum câteva zile și am văzut, zic, dar ce s-a întâmplat? Unde-i păducele? Pentru că am făcut ce a zis, adică am stropit pomul cu Movento și am băgat la rădăcină câte o găleată de soluție la fiecare pom. Și zice, uite că mi se duce. Zic, nu te bucura foarte tare, pentru că și în primăvară trebuie să faci același lucru și atunci vei scăpa. Într-un singur tratament, niciodată în biologie, rezultatele nu sunt 100%. Și dacă scapă unul la mie, și deja este mult. Deci, repetă tratamentul. Doamnul nu a făcut treaba asta și dacă a făcut, a scăpat de păduchele lui din coronament, dar n-a scăpat de cel de pe rădăcină. Trebuia să pună soluție și la rădăcină. Părul, că n-a produs, mă mir că a produs și după aceea nu. De obicei, părul altoipe sălbatic produce foarte târziu. 8-9 ani trebuie până intră pe rod. Pe când a altoit pe gutui, intră repede, în anul 3-4 deja produce. Poate că se practică altoitul pe gutui pentru că nu crește, deci se face un pom. Altoit pe sălbatic se face un copac, crește un copac mare și intră târziu pe rod. Are avantajul însă că nu e atacat așa de tare de pervinia, de cancerul bacterian, altoitul pe sălbatic, pe măr sălbatic, pe când gutuiul are avantajul că nu crește mare, intră repede pe rod, dar are o sensibilitate crescută la ervinia și de obicei sunt probleme cu acest păr. Nu știu ce s-a putut întâmpla acolo. N-a făcut tratament, vecinii au, ea nu are, e greu de spus.
Mai salutăm un ascultător, bună ziua!
Să rămânile și am multă sănătate la domnul inginer.
Bună sănătate!
Aș vrea să spun, am un gutui, adică am avut doi gutui mari pe care i-am tăiat, că erau bătrâni pus de taică meu de mult și a rămas de pe rădăcină sau de pe sămânță, a ieșit altul. Și e sub vie, deci în curte, sub vie parțial aproape, nu chiar de tot, și, dar merge soarele pe el. Așa de bine l-am curățat și rămâne acolo sub vie, de nu-l las ca să se înalță și am deja pe el gutui, deci al treilea an deja face gutui. Dar nu asta a fost întrebarea. Întrebarea mea este, am primit ceva goji.
Da.
Și ar vrea să le plantez, să le pun acum, dacă e momentul, dacă e bine și ce ar trebui să fac la primăvară cu ele ca să meargă bine.
Gutuiul, da, el face și tufe. Sunt persoane și fermieri care lasă gutuiul sub formă de pom și elimină lăstarii. El are o capacitate de lăsărire foarte ridicată și poți să-l faci o tufă. Asta arată că dacă îl tai și aruncă din rădăcină, din el se fac ulterior, când ajunge în perioadă, după câțiva ani, produc gutui și ceea ce spuneți dumneavoastră nu face că să întărească un lucru constatat mai de mult. Legat de goji, gutuiul cu goji nu știu să aibă... La gutui principala problemă, pe lângă focul bacterian, care este într-adevăr o catastrofă, deci asta e un lucru deosebit de negativ pentru el, dar uneori apă, nu, dar la alte boli nu prea face gutuiul. Goji nu prea este o specie mai puțin răspândită la noi și nu prea știu să aibă niște boli deosebite, dar știu că are dăunători. Sunt niște păianjeni și niște minatori care provoacă niște umflături pe frunzele de goji, așa cum sunt la vita de vie atacul de filoxeră. Dacă l-ați plantat, deci se poate începe plantatul. Deci acum în septembrie puțin mai devreme, e puțin devreme, dar în octombrie e perioada în care putem planta. Atenție, nu luați un pom sau dacă vreți să transplantați sau să luăm de undeva un puiet să-l pun în altă parte până nu au căzut frunzele. El trebuie să intre în perioada de repaus vegetativ. Dacă nu luăm cu frunze sau n-a intrat în perioada de repaus vegetativ, avem toate șansele ca el să continue vegetația, nu mai are apă, n-are rădăcini, n-are perisori absorbant și să se usuce. și la Goj este valabil la fel. Dacă este fără frunze și a intrat în perioada de repaus vegetativ, puteți să-l mutați cu condiția să-l urați. Dar recomandarea mea este așteptat să treacă 1 octombrie și de atunci rezultatele sunt mult, mult mai pozitiv, bun.
Au mai întrebat și alți ascultători dacă pot să mute pom sau viță de vie sau chiar și trandafiri în această perioadă. Cel mai bine ar fi să așteptăm să cadă toate frunzele, nu-i așa?
Exact, să intre în perioada de repaus vegetativ și ulterior să-l mutăm. E puțin de vreme, încă nu uităm că suntem în 20 ceva septembrie, încă e de vreme. Așteptăm, dacă ar fi 20 octombrie, a 10 înainte, ocupați-vă cu transplantatul deja asta, dar și acum se poate, numai partea proastă este că din cauza secetei și neudării, de exemplu, în anumitor puieți, frunzele au căzut, dar el n-a intrat încă în repaus vegetativ, a căzut din cauza secetei, dar aia nu înseamnă că putem și transplanta, mai așteptăm vreo 2-3 săptămâni și după aceea, fără griji, putem face această acțiune.
Domnule Pogacean, ne pregătim de recoltatul strugurilor, după care e bine să facem un tratament la vița de vie înainte de căderea frunzelor sau nu îi mai facem nimic până în primăvară?
Nu prea se obișnuiește. Putem să-i dăm un examen sulfur, dar să cadă frunzele la ăsta. Deci, dacă am făcut tratament de august, început de septembrie cu un cupru, deci în lata are avantajul că are decelabrență, în primul rând ajută linii să se coc, mai ales acolo unde avem producții și se pare că la noastră este un an propice pentru vița de vie, unei producții mai ridicate. Dacă nu se coace linii ca lumea bine să se coacă, atunci ar putea să avem iarnă probleme.
Deci mai stăm și facem tratamente după recoltat și poate reușim săptămâna viitoare.
Dacă nu, în începutul primăverii, tratamente cu zeamă sulfocalcică ajută și la paianjen, ajută și la făinare, la mai multe. Și odată să recultăm, dar încă e cam de vreme la struguri.
Mulțumesc pentru toate sfaturile, domnule Pogăcean. Înainte de a ne lua rămas bun de la dumneavoastră, chiar dacă sunteți la distanță, am să vă solicit să spuneți un număr de la 1 la 6. Să vedem cine câștigă îngrășământul foliar. Nu v-am auzit? Repetați ce număr?
4.
Numărul 4, da?
Da, da.
Doamna Ana este cea care a câștigat premiul de la AB Chemicals, cea care ne-a vorbit despre gutui, deci doamna Ana câștigă îngrășământul foliar. O să vă rog să veniți la radio cu buletinul sau cartea de identitate. La poartă veți găsi voucherul pe baza căruia veți ridica premiul dintr-un magazin unde se găsește de obicei acest produs. Mulțumesc, dragi prieteni, mâine în acest spațiu dezbatere electorală, mâine și poimâine de altfel, iar joi vorbim despre sănătatea noastră. Sunt Luminița Avram, să aveți o după-amiază plăcută și o săptămână bună de lucru. Numai bine!